Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraanani Esa Jussi Salminen, Alkukotilehden päätoimittaja. Sinä olet opiskellut Marin yliopistossa kieliasistenttina ja olet suomentaja ja monen tavalla tunnet. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos.
Mistä tämmöinen rakkaus sinulle syntyy alun alkaen, että aloit kiinnostua suomalais-ugrilaisista sukukansoista?
Se alkoi lukiossa viimeistään. Ja opetusta sukukansoista oli todella vähän tietysti koulussa. Ja se hiukan herätteli sitä kiinnostusta yläasteella ja lukiossa. Ja sitten lukiossa piti tietysti päättää, minne haluaa lukion jälkeen. Ja siinä silloin luin valintaoppaita. Ne oli vielä paperisia silloin 1991 vuonna. Semmoisia kirjoja. Ja niistä sitten löysin, että on Turussa ja Helsingissä on tämmöinen kuin suomalais-ukrainalainen kielen tutkimus. Ja siellä on vaikka mitä kieliä. Eli Vortjakkia, Tseremissia, Voguli oli vielä silloin niitä luki, koska se oli jotain uutta. Koska ylipäänsä pidin kielistä kovasti koulussa, mutta sitten kun oli mahdollisuus lukea jotain ihan eksoottisia kieliä toisaalta, mutta semmoisia kieliä, joissa olisi jotain samaa, jotain yhteistä Suomen kanssa. Niin se oli kaikkein kiinnostavinta ja sen takia valitsin suomalais-ukrainalaisen kielen tutkimuksen.
Aika mielenkiintoista. Kyllähän kieli on oikeastaan hyvin olennainen ja paljastava ja paljon tietävä. Siitä alkoi siis udmurtian opiskelu myöskin, vai missä vaiheessa se alkoi?
Se alkoi melkein heti. Silloin elettiin sitä aikaa, kun oli Neuvostoliitto just hajonnut. Ja silloin aika hektisesti toimittiin ja se oli tietysti hyvä. Silloin polkastiin yliopistoissa, Turun ja Helsingin yliopistossa käyntiin semmoinen sieltä etäsukukielen lehtori, joka opetti syntyperäinen siis, joka opetti äidinkieltään. Eli lehtori, joka opetti sekä Turussa että Helsingissä. Matkusti niin kuin Helsingissä asui, mutta matkusti kerran viikossa aina Turkuun myös opettamaan. Ja se tarkoitti lähinnä näitä just Keski-Venäjän suhteellisen isoja sukukansoja, eli erseläisiä, moksalaisia, mareja, komeja ja udmurtteja. Ja silloin kun aloitin opiskelut, eli 91 syksyllä, silloin oli just marinkielen lehtori, eli aloitin heti ihan ensimmäisistä päivistä marinkielen kurssilla muun muassa. Ja lisäksi oli tietysti Unkaria ja Viroa ja kaikkia muita ja Suomen opintoja. Ja sitten toisena vuonna lehtori vaihtui ja silloin oli udmurtin lehtori.
Sitten tähän virkaan.
Joo, ajaudun siis ihan alusta asti
niin, kyllä.
Marin että udmurtin kielen pariin.
Kyllä, kyllä. Ja siitä sait tämän lehtoraatin. Vai miten?
Siis minä en saanut vielä silloin, oli vasta opiskelija. Että itse sain sitten niin kuin vasta myöhemmin sitten, se oli toinen systeemi, kieliassistenttisysteemi, joka myös silloin keksittiin 90-luvun alussa, että Suomesta lähetettiin suomalainen, se saattoi olla opiskelijakin silloin, että kuka vaan uskalsi mennä sinne eri paikkoihin, Saranskiin, Joskarolaa, Tveriin ja Syktyvkariin, Ijevskiin. Parhaimmin oli viidessä paikassa, oli kieliassistentti Suomesta. Ja sen systeemin tiesin ja sitten sen takia kysyin, että pääsisinkö myös sinne. Ja sitten pääsin vuonna 2003 Joskarolaan. Mutta sitä ennen olin kaksi kertaa Ijevskissä Helsingin ja Udmurtian valtion yliopiston perusteella.
Kaikista näistä sukukansoista ja niiden asemasta, sukukansojen ongelmista, sukukansatyöstä ja sukukansojen suomalais-ukrainalaisesta kirjallisuudesta – mikä näistä kielistä on sinulle läheisin ja eniten käytössä, näistä suomalais-ukrainalaisista kielistä?
Suomalais-ukrainalaisista kielistä se on udmurtti, opiskelin paljon myös unkaria aikoinaan ja olin siellä yhden lukukauden vaihdossa Szegedissä, mutta udmurtti on silti kaikkein vahvin näistä ja sitten toisena tulee varmaan marin kieli, jota osaan myös aika hyvin ja sitten olen opiskellut aika monia niistä. Ei ole.
Jossakin vaiheessa olit Marin yliopiston kieliasistentti. Varmaan olit muissakin yliopistoissa vastaavassa.
Joo, siis olen ollut ulkomailla kolmessa paikassa opettamassa suomea. Eli olen ollut Joskarolassa, eli Marinmaalla,
niin,
kieliasistenttina ja sitten Isevskissä sekä kieliasistenttina että viimeksi lehtorina, ulkomaan lehtorina. Ja sitten kolmas paikka on Romanian Cluj-Napoca, joka on oikeastaan myös suomalais-ukrilainen paikka, koska siellä on paljon unkarilaisia.
Minulla on nyt kädessäni sinun uusin kirjasi, udmurtialaisia novelleja, murskautuneet tähdet, suomentanut Esa Jussi Salminen. Ja tämä on kauniisti taitettu ja hyvin kiinnostavia novelleja. Jollakin tavalla rakastutit minutkin nyt tähän udmurtiaan. Kerrot siinä tässä kirjassa ja tuolla M.A. Castren seurassa, missä tapasimme jo tästä rakkaudestasi. Mikä tässä udmurtian kielessä on nyt semmoista pohjalais-ukrilaista kielistä? Tai mikä on yhteistä ja mikä on poikkeavaa? Voiko kysyä tämmöisen kysymyksen?
Kyllä. Ja, siis se on etäsukukieli, että se poikkeaa Suomesta todella paljon.
Niin.
Mutta siinä on ne tietyt yhteiset suomalais-ukrilaiset sanat, joita on jonkin verran itse asiassa, mutta ne harvoin näyttää ihan samalta. Mutta kyllä poikkeuksiakin on, eli tämä täi, joka liikkuu meillä päässä, jos liikkuu. Ja se on ihan täi myös udmurtissa.
Ja Unkarissa se taitaa olla maito. Vai Virossa?
Joo, se on tietysti ihan eri sana.
No niin.
Ja sitten tai ber, joka on perä. Ja sitten on ihan toisenlainen sana, sitten esimerkiksi vu, joka on sama kuin meidän vesi, mutta se näyttää jo ihan erilaiselta. Ja se on hyvin mielenkiintoinen kielialue ylipäänsä, permiläiset kielet, siis komi udmurtti ja komi permiakki, ne on hyvin läheisiä sukulaisia ja ne kattaa oikein hämmästyttävänkin suuren alueen Venäjää Uralin tällä puolella. Eli se on Euroopan koilliskolkka, niin voi sanoa, että se on valtava permiläinen valtakunta. Itse asiassa siinä kiinnostaa hyvin paljon myös ne kaikki kontaktit, mitä se kuvastaa. Vanhat kosketukset joihinkin vanhoihin indoeurooppalaisiin kielimuotoihin, indo-iranilaisiin kieliin ja muihin. Ja se näkyy siinä, että niissä on sanoja, joita löytyy esimerkiksi Intiasta. Ne on vanhoja lainoja. Esimerkiksi verbi karini, eli tehdä, on kuulemma, olen keskustellut hindiä tuntevien ihmisten kanssa. Ja sitten seuraava kerrostuma siellä on myös hyvin mielenkiintoinen, mikä on vaikuttanut turkkilaiset lainat. Eli sitä löytyy paljon yhteistä sitä turkin kielen ja unkarin kanssa sen perusteella.
Meinsin juuri sanoa, että unkarin kielessä on näitä turkkilaisia ilmaisuja jonkin verran.
Joo. No.
Mitkä näistä sukukansojen kielistä seuraavat latinalaista ortografiaa?
Itse asiassa Venäjällä ei oikeastaan mikään, paitsi Karjala. Karjalaa kirjoitetaan latinalaisilla kirjaimilla yleensä, mutta se ei ole virallinen kieli tasavallassa vieläkään. Mutta nämä kaikki etäsukukielet, niitä kirjoitetaan nykyisin kyrillisillä kirjaimilla. Ja on ollut hankkeita, että niitä pitäisi kirjoittaa latinalaisilla, mutta se on aina ollut semmoisen poliittisen intohimon kohde, jos se on, ja sillä on ollut poliittiset tarkoitusperät. Eli se oli 30-luvulla oli tämmöinen Neuvostoliiton idea, että kaikki kielet tulevat siirtymään latinalaisille kirjaimille, ja sitten aluksi on helpompi siirtyä pienten kielten, mutta sitten se ei ehtinyt toteutua juuri minkään kansan parissa, paitsi ehkä komilaisilla. oli pisimmällä, kun sitten vaihtui se politiikka, että ei saakaan kirjoittaa latinalaisilla. Ja sitten 90-luvulla oli myös tämmöisiä ideoita, että olisiko joku ilmapiiri vapautu, että olisiko latinalaisilla parempi kirjoittaa, ja se on jäänyt idean asteelle. Lähinnä sitä on tataarit ajaneet aika voimakkaasti, mutta heilläkään se ei ole toteutunut.
Stalin pysäytti kielen kehityksen ja ymmärsinkin oikein, että Neuvostoliiton hajottua hetkeksi palattiin uudistamaan.
Jos puhutaan pelkästään kielestä, niin se näkyy, sitä tutkii nyt Helsingissä täällä itse asiassa Svetlana Jedigarova, sitä miten 30-luvulla Stalin niin ideologia pilasi nämä meidän sukukielet. Eli siellä silloin piti kirjoittaa venäläisillä sanoilla, venäläisin termein politiikasta lähinnä piti kirjoittaa. Ja siinä oli vaan sitten omaa kieltä jäljellä vaan jotkut päätteet ja jotkut semmoiset tavallisimmat sanat. Eli se on kyllä todella karmeaa, kun vertaa 30-luvun lopun tekstejä aikaisempiin teksteihin, joissa pyrittiin puhtaaseen kieleen. Ja sitten nyt, ja sitten tietysti se vaatimus siitä, että ei saa keksiä yhtään mitään uusia omakielisiä sanoja, niin se tietysti laimeni vähitellen, mutta vasta 90-luvulla siitä sitten alettiin kunnolla luopua. Ja on yritetty nyt keksiä todella puhdistaa kieltä.
Kuulostaa vähän siltä, että udmurtian kielen kehitys on nyt 1900-luvulla ja 2000-luvulla siinä vaiheessa, kun suomen kieli 1800-luvulla.
Joo, voi sanoa, että se on osin uudestaan siinä vaiheessa.
Niin.
Koska se kunnollinen kehitys pysäytettiin silloin 30-luvulla, siis sen itse kielen kehittämisen suhteen.
Ja nyt on palattu uudissanojenkin löytämiseen.
Kyllä.
Kerro joku esimerkki.
No, niitä on vaikka kuinka paljon, mutta esimerkiksi kulttuuri, sille löytyy oman peräinen sana, se on lulceveret, eli sielun kauneus.
Niin.
Tai
kaunis sana.
Tai esimerkiksi semmoinen matematiikan termi kuin vektori, sekin on shigos.
Niin.
Eli se on eräänlainen niin kuin säde ja mistä se tulee. Osa niistä jää elämään. Siellä oikeasti parhaat toimittajat ottaa käyttöön niitä sanoja, mitkä kuulostaa onnistuneilta.
No, rahaa tarkoittava kondun on vanhempi sana.
Joo.
Kondet, budjetti.
Joo, se on siitä muodostettu uusi sana.
Ja vumurt, veden haltija.
Joo, no se on kyllä vanha sana.
Se on vanha sana, mutta lausutaanko udmurtiassa siis samoin kuin kirjoitetaan vai onko siinä tarkat ääntämisohjeet?
Siis kyllä se on niin kuin kirjoittu vähän suhteellisen vähän aikaa, jos vertaa esimerkiksi Englantiin tai johonkin muuhun, niin se ei ole ehtinyt sillä tavalla eriytyä ääntäminen ja kirjoittaminen.
Tässä kirjassa, jota jo vähän esittelin tai mainitsin, Murskautuneet tähdet. Tässä on useita kirjoittajia ja tämä 37 novellia vuosilta 1906-2017. Ja tämän kirjan novellit avaavat udmurtialaisen kansan kohtaloita. Ja jollakin tavalla tämä sinun suomennoksesi on semmoista hyvin lempeällä tavalla sujuvaa tai sujuvalla tavalla lempeä, johon tekee mielellään tarttua. Kerro nyt vähän tästä kääntämistyön vaikeudesta ja että miltä tuntuu tämä udmurdistaminen vai sanotaanko se on suomentamista tietenkin, mutta että kumpi on vaikeampaa? Udmurtiastiminen vai Suomen tietysti?
Periaatteessa helpompi näin päin.
Niin.
Siinä on muutama, siis muukin syy kuin se, että itse mulla on äidinkieli suomi.
Niin.
Periaatteessa voin suomentaakin kirjallisesti vain suomeksi, niin kuin yleensä. Mutta siinä on myös muita tekijöitä ja se on se, että udmurtin kirjakielessä joudumurttilaiset kirjailijat eivät samalla tavalla revittele, sanotaanko, niin, niin kuin Suomessa jotkut voivat tehdä. Että ne pyrkii kirjoittamaan hyvää kieltä, mutta tietyissä omissa ne pyrkii tavoittamaan niin kuin esimerkiksi sen, miten ihmiset oikeasti puhuu kylissä, jotain aitoja ilmaisuja ja semmoista, mutta harva niin kuin kauheasti itse keksi jotain, että jotain semmoisia provokatiivisia ilmauksia sanotaan, niin kuin suomalaiset kirjailijat voi tehdä. Eli olen huomannut, että kun osaan hyvin udmurttia ja luen udmurttilaista kirjallisuutta, niin voi olla, että yhdellä sivulla, niin siinä on vaan minulla ehkä pari-kolme merkintää, että nämä pitää tarkastaa. Ja kun lukee suomalaista kirjallisuutta, niin voi olla, että tulee yhtä paljon semmoisia, mitä en ymmärrä. Eli itse asiassa tulee sääli kaikkia ihmisiä, jotka kääntää suomalaista kirjallisuutta muille kielille, koska suomalaiset kirjailijat on niin hirvittävän luovia.
Tarkoittaako tämä sitä, että Suomessa syntyy enemmän uudissanoja kuin udmurtiassa esimerkiksi?
Tavallaan, ja semmoisia tilapäisiä ilmaisuja, tilapäisiä sanoja ja sanayhdistelmiä, jotka kirjailija keksi omasta päästään. Ja udmurtissa se ei vaan ole niin kuin sallittua.
Siellä ollaan kurinalaisempia.
Tietyissä raameissa kyllä sielläkin käytetään luovuutta.
Ei kai kieltä ilman luovuutta. Se kielihän on niin elävä elementti kaiken kaikkiaan, vai mitä?
Joo, kyllä.
Miten suomalais-ukrilainen kirjallisuus mielestäsi jaksaa kaiken kaikkiaan? Nyt puhutaan kaikista näistä kielistä ja maista, jotka tähän sukukansojen perheeseen on liitetty. Mistä johtuu, että ei suomalais-ukrilaista kirjallisuutta oikein tunneta Suomessa?
No siis ensin tähän, että minkälainen se tilanne on, niin se riippuu aika paljon kansasta. Eli kuten mainitsin jo alussa, niin nämä keskisuuret kansat, niin niillä on aika paljon kirjallisuutta myös Keski-Venäjällä. Mutta ne ei ole kauhean, voi sanoa, että muodissa Suomessa, koska ne on kaupunkilaistuneita kansoja suurimmaksi osaksi. Mutta sitten näillä pohjoisilla pienillä kansoilla ja Siperiassa asuvilla kansoilla, niin on tietysti paljon vähemmän kirjallisuutta, jos sitä ylipäänsä on jollakin kaikkein pienimmillä. Mutta sitten, että miksi tämä ei tunneta Suomessa tätäkään kirjallisuutta, jota on suhteellisen paljon esimerkiksi Keski-Venäjällä, niin se johtuu tietysti siitä.
Ei ole suomennettu tarpeeksi.
Sitä, että ei ole suomennettu tarpeeksi, ja se johtuu siitä, että meillä ei ollut mitään kosketuksia sinne ylipäänsä neuvostoaikana. Eli meille jäi Suomeen se kuva, mikä silloin tutkimusmatkailijoiden aikana annettiin 100 vuotta sitten, että siellä on kyliä, joissa puhutaan sukukieliä ja sitten siellä kaikki on alkukantasta ja kerättiin kansanrunoutta ja semmoista, mutta silloin ei kirjallisuus ollut vielä itse asiassa kehittynyt, ei ollut ehtinyt. Mutta pitää huomata, että se ei ole, siis tutkijat eivät ole rajoittuneita. Silloin tutkimusmatkailija ja Yrjö Vihman esimerkiksi, joka oli komilaisten parissa, niin kiinnitti kovasti huomiota heidän ensimmäiseen runoilijaan Kuratoviin. Eli onneksi. Mutta kun udmurttien parissa oli samaan aikaan tutkimusmatkailijoita, niin heillä ei ollut vielä mitään mihin kiinnittää huomiota, koska Kuratov oli vähän niin kuin aikaansa edellä. Eli se kirjallisuus kehittyi siellä täysin meiltä salassa, voi sanoa, ja siitä se ylipäänsä johtuu. Ja sitten tumista, että sitten ei välitetty ottaa sitä kauheasti selvääkään. Ja se ei ole kauhean muodikasta jostain syystä edelleenkään, vaikka nyt 90-luvulta alkaen on ollut mahdollista luoda kontakteja.
Miten sinä luonehtisit tämän oman suomentamasi kirjan Murskautuneet tähdet tekstejä ja keille suosittelisit tätä kirjaa? Sitähän nyt kai on saatavana kirjakaupoista.
Joo, sitä kyllä saa joka paikasta ainakin tilaamalla. No sitä voi suositella kaikille, jotka on kiinnostuneita suukansoista ylipäänsä ja kaikille, jotka haluaa avartaa maailmankuvaansa. Tässä on siis 37 novellia kaikki eri kirjailijoilta ja tässä on vain osa novelleista, jotka pitää suomentaa. Ja luultavasti jatkoakin on tulossa. Että tässä on ensinnäkin ne novellit, mitkä ensi tilassa halusin suomentaa, koska olin itse paikan päällä silloin, kun valitsin nämä novellit. Ja tässä on, voi sanoa, semmoisia etupäässä novelleja, jotka jotenkin kuvaa sitä yhteiskuntaa terävästi ja traagisesti. Esimerkiksi viime perestroikan jälkeen on ollut hyvin vaikea. Siellä menin jonnekin bussiin loppuvaiheessa ja kuulin, kun ihmiset puhuu. Joku mummo kertoo, että kun hänellä on 10 000 ruplaa eläke, joka on hirveän vähän, ja sitten hän maksaa sitä melkein kaiken, että lapselleen, joka maksaa velkaa autosta, niin se kaikki tulee niin kuin ihan korville. Ihan niin kuin osuu korviin niin kuin siellä bussissa, mikä on se todellisuus. Ja sitten kun novelli kuvaa samanlaista tilannetta, niin totta kai se niin kuin iskee aika kovaa ja sen haluaa kääntää.
Eli kun lukee näitä kirjasi, suomentavasi kirjan novelleja, niin pääsee vähän udmurtilaisuuden jäljille, yhteiskunnan Joo. ja elämäntavan jäljille. Kyllä. Se on jollakin tavalla hyvin avartava. Sinulla on tekeillä myöskin dekkari. Udmurtilaisista dekkareista kirja. Onko se ihan uudenlainen pelinavaus vai miten siihen ajauduit?
Se on se ainakin, että dekkari ei aiheena ole ollut etäsukukansojen kirjallisuudessa vielä esillä, ainakaan suomennetuissa. Mutta itse asiassa ei se udmurteilla ole ihan uusi, että näistä dekkareista, joita, tai rikostarinoista sanotaan, joita olen suomentanut, osa niistä on vähän vanhempia. Eli 60-luvulta on jo yksi.
Sitten olet suomentanut ensimmäisen udmurtin kielisen romaanin Raskas ies, jota vertaat Alkiskiven 7 veljeksen. Oikeastaan ainut poikkeus on se, että veljeksiä on udmurteilla vain yksi, meillä 7.
Kyllä.
Mitä tästä sanot?
Sanon, että Korepanov viralliselta nimeltään oli hyvin mielenkiintoinen udmurtilainen klassinen kirjailija, joka tässä romaanissakin kertoo ajoista niin kuin vähän kauempaa. Eli ajalta, jolloin ortodoksinen kirkko määräsi kaikesta ja ahdisti udmurtteja, jotka olivat hyvin niin kuin kiinni luonnon uskonnossa vielä. Ja tämä kirja alkaa kiirettä, että saadaan ennen sateita kaikki tehtyä. No, sitten kesken työpäivän, joka on lauantai, tulee yhtäkkiä ortodoksisen kirkon edustajia, jotain virkailijoita, 5 kappaletta, ja sanoo, että nyt heti työt kesken, koska pappi on sanonut, että tämä on joku erityinen juhlapäivä, ja nyt ei saa tehdä töitä, ei saa leikata. Jos tänä päivänä leikkaa viljaa, niin se vilja tuhoutuu palaen. Ja sitten ne kerää sirpit pois udmurteilta. Ja sitten tämä yksi päähenkilö heittää sirpin kaurapeltoja, sitä ei sitten löydetä, mutta muilta ne kerätään. Ja sitten seuraavanakaan päivänä ne ei saa sirppejä takaisin, koska on sunnuntai.
Niinpä.
Ja silloinkaan ei saa tehdä työtä. Mutta se ortodoksisen kirkon työntekijät saavatkin tehdä töitä, ikoneita maalata ja kaikkea muuta, koska on tulossa tarkastus. Ja sitten se maanantainakaan ei saa tehdä työtä, koska silloin on tulossa joku kirkon johtaja sinne uuteen kirkkoon. Eli se alkaa heti sillä, että se on hirveä ristiriita sen ortodoksisen kirkon ja udmurttien, siis vallan ja udmurttien välillä. Ja samaan törmäsi tämä kirjailija Gedra Mitrei itse, eli hän 1900-luvun alussa, kun pääsi kouluun 1907 Kazanin opettajaseminaariin, niin hän sai potkut sieltä, koska hän tunnusti rehellisesti, että hän ei usko tämmöiseen ortodoksiseen jumalaan. Mutta sitten hän tietysti itse ajatteli, että hän on kunnollinen kommunisti ja ihan hyvä ihminen. Ja sitten hän oli silloin, kun joitakin muita udmurttikirjailijoita jo vainottiin 20-luvun lopussa ja 30-luvun alussa, niin hän oli suhteen. Mutta sitten hän itse joutui myös vainotuksi lopulta 30-luvun lopussa.
Sinä olet ollut mukana uhrilehdoissa, etnofutufestivaaleilla, luterilaisissa ja helluntaiseurakunnissa ja olet ollut yhden rippikoulun Suomi-Mari Suomi-tulkkina ja tunnet tätä uskonnollista puolta, mutta meidän täytyy, Esa Jussi, tästä sukukansojen uskonnollisuudesta järjestää uusi ohjelma, toinen ohjelma. Meidän aikamme alkaa loppua, mutta haluaisin vielä kysyä lopuksi, että sukukansojen työstä Suomessa. Miksi sukukansoista tiedetään edelleen niin vähän ja niin pintapuolisesti ja mitä pitäisi tehdä, että me saisimme tämän rikkaan maailman avautumaan yhä useammille suomalaisille?
Tämä kirjallisuuden suomentaminen on yksi ja ylipäänsä sukukansoista kirjoittaminen joka puolella ja laajasti ja muutenkin tiedottaminen. Koska sukukansat on jotenkin jääneet niin kuin semmoiseen tieteelliseen niin kuin kontekstiin jostain syystä, vaikka ei se haittaa, että ne on sielläkin, mutta se ei ole tarpeeksi tietenkään. Ja sen takia on tämä alkukotilehti Ylen saataville, mutta siinä on ollut valitettavasti tietysti ongelmia, että se on ollut nyt monta vuotta keskeytyksissä sen toimittaminen, koska se oli Helsingin yliopiston sukukansavaliokunnan lehti ja valiokunta lopetettiin muutama vuosi sitten ja lehteäkään ei siellä voitu julkaista, mutta nyt Sukukansojen ystävät ry alkaa julkaista uudestaan tätä lehteä.
Hienoa. Hienoa. Me voimme perehtyä tähän sukukansojen elämään, jonka päätoimin. Me pääsimme vähän alkuun ja toivon, että vielä voisimme ruotia hieman syvemmältä ja seikkaperäisemmin tätä sukukansojen historiaa, kun sopiva hetki löytyy. Toivotan sinulle siunausta ja voimaa ja iloa ja kaikkea hyvää tuleviin aikoihin.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.
Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma toiveesi perusteluineen osoitteessa radiodei.fi kautta toivekonsertti. Tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day kautta toivekonsertti Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki. Kuuntelijoiden laulutoiveita toteutetaan toivekonsertissa lauantaisin alkaen kello 16 ja uusintana maanantain myöhäisillassa kello 23.